Her begynder Jan Guillous bog, Den agtværdige morder, en Carl Hamilton-roman. Indlæst af Paul Becker. Kapitel 1. Hagekorset var skåret ind i hans bryst med en skarp kniv, inden han døde. Selve mordet var blevet udført med nærmest manisk hadefuldhed, som et langtrukken ritual, hvor morderen eller morderne havde forsøgt at holde offeret i live så længe som muligt, for at forøge lidelsen og ydmygelsen. Det var i hvert fald, hvad Rune Jansson helt spontant tænkte, endnu inden han havde fået vejret. Der ville blive mange spørgsmål for retsmediciner og teknikere at svare på. Han tvang sig selv til at flytte øjnene fra den døde og betragte resten af stuen. Der var stadigvæk en del gløder i den åbne pejs, men rummet bare ingen spor af kamp. Havde der været mere end én gerningsmand? Nej, det var umuligt at sige noget om. Gerningsmandens våben kunne have forhindret alt modstand. Og den eller de personer, som havde begået mordet, havde helt øjensynligt været bevæbnet. Ægte tæpper, portrætter i guldrammen på alle væggene. Et af billederne forestillede den afdøde iført generaluniform. Det så ud til at være malet for omkring 20 år siden. Et typisk billede af en typisk general, fremstående hageparti, skarpt skåret profil, ørnenæse og gennemtrængende øjne. Hele mytologien. Der lugtede af pis i stuen. Refleksmæssigt kiggede Rune Jansson ned under den stol, som den afdøde havde siddet i. En meter fra stolen lå der en generaluniform på gulvet, nydeligt lagt sammen. En eller anden, og det var næppe den afdøde selv, havde pisset på den uniform. Og så var der altså hagekorset. Rune Jansson gik tættere på den døde mand i stolen. Morderen eller morderne havde flænget skjorten og blottet offerets gråhårede bryst, og med en meget skarp kniv eller et andet skarpslebet redskab, som der ville stå i aviserne dagen efter, havde den ukendte skåret et hagekors ind i offerets bryst. Under hagekorset var der med samme kniv lavet to kantede bogstaver, ED. Så vidt Rune Jansson umiddelbart kunne se, var offeret blevet dræbt med 5 skud, hvoraf de 4 med vilje var blevet placeret, så de ikke slog ihjel med det samme. Det dræbende skud var blevet affyret på helt tæt hold. En eller anden havde trykket mundingen imod offerets næse, presset næsen opad og havde det eftertrykket af. Vævsrester var blevet spredt over et område på cirka 5x2 meter bag ved offerets hoved. Vævsrester, tænkte Rune Jansson. Det er sådan, man kalder det. Og jeg er politimand, og det her er en del af mit arbejde. Og jeg må holde hovedet koldt, hvis vi skal have fat i det røvhul, der har gjort det. Det er derfor, jeg må holde hovedet koldt. Han trådte forsigtigt et par skridt tilbage, mens han passede på ikke at træde på noget andet end det ægte tæppe. Så forsøgte han at omsætte sine spontane indtryk i en første rekonstruktion. De kommer altså ind, og de er bevæbnede. Derfor har de kontrol over situationen med det samme. Offeret, som er en gammel soldat, gør ikke modstand. Han forstår det nytteløse i det, eller hvordan man nu skal formulere det. De binder ham til en gammel engelsk læderstol, så de må i det mindste have været 2 om det. Man lægger ikke sit våben fra sig for at binde nogen. De bruger hans slips og bæltet til hans slåbrok i stedet for reb. Håndlederne bliver gjort fast til lænestolens armlæn. Derefter går en af dem et andet sted hen for at søge efter offerets uniform, eller også så spørger de ham simpelthen om, hvor den er. Uniformen bliver anbragt foran ham, og så pisser de på den. Teknisk afdeling kan sikkert fastslå, om det er 1 eller 2 personer, der har pisset på uniformen. Uprofessionelt, for øvrigt, og efterlader en urinprøve på morstedet. Men hadet og beslutsomheden har nok været større end ønsket om at slippe væk. Og man kan vel ikke være i tvivl om det farlige ved at efterlade en urinprøve på et gerningssted? Og de pisser altså på hans uniform. På det gyldne egeløv, på generalstjernerne, på alle de små farvede felter, hvad er det nu, de kaldes. Og derefter begynder de, langsomt og metodisk, at skyde til måls efter ham. Det må have gjort ondt af helvede til. Hvordan havde manden overhovedet kunnet holde sig ved bevidsthed? Først havde de skudt ham neden for den ene skulder på bare et par centimeters afstand. Krudtslammet omkring indgangshullet kunne ses helt tydeligt. Bagefter, og det er jo gætteri det her, havde de smadret den ene knæskal, og det har i hvert fald gjort ondt. Det første skud så har han måske ikke kunnet mærke på grund af chokket. Derefter har de taget den anden skulder, og til sidst den anden knæskal. De må have været forbandet sikre på, at de ikke ville blive overrasket. Og så måske alligevel. Disse mordere tænkte måske slet ikke. Det her er hævn og had. Hvilket sindssygt had. Hvorfor har han stadigvæk sine briller på? Hvis han stadigvæk havde været ved bevidsthed under skyderiet, så måtte han have kastet overkroppen frem og tilbage, men brillerne balancerer stadigvæk på næseryggen. Nå, morderne er endnu ikke færdige. Han kan ikke røre sig, men han er stadigvæk ved bevidsthed. Det er nu, de river hans skjorte i stykker og skærer hagekorset bogstaverne ind i huden. En straf for en ed, som han engang har svigtet. Og så bagefter vil de have, at han skal have sine briller på. De henter brillerne, måske over på skrivebordet. Nej, der ligger en avis på gulvet ved siden af stolen. Det er altså der, brillerne ligger. De samler altså brillerne op fra gulvet og giver ham dem på. Det er læsebriller. Det passer. Han kunne altså både se og høre dem uden sine briller. Men nu vil de have ham til at læse et eller andet. Inden han dør, skal han læse noget. Er det den ed, som han har sveget? Det er nok et eller andet i den stil. Da han er blevet færdig med at læse, holder den ene af gerningsmændene dokumentet op foran sit offer, mens han siger noget, og samtidig presser han pistolen, eller hvad det nu er, hårdt imod offerets næse. Nogle få ord til afslutning, nogle forhånelser, eder eller forbandelser, og så trykker han af. De rydder ikke op efter sig. De lader ham bare blive siddende med de blodige briller hængende skævt ned fra det ene øre.